ับเรียนท่านอธิการบดีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะผมขอเริ่มงี้นะครับว่าผมต้องเริ่มด้วยการขอโทษแล้วล่ะเพราะว่าหัวข้อการพูดวันนี้อาจจะชวนให้เข้าใจผิดคือที่ผมตั้งว่าสยามไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นหัวข้อในการที่ผมจะบรรยายผมต้องการจะหลีกปัญหาคือผมจะไม่ร่วมเสียงด้วยกับเรื่องสยามหรือไทยนะเพราะถ้าว่าไปแล้วคือทั้งสยามทั้งไทยมันมีความเป็นมามีทั้งเรื่องมีทั้งด้าน positive แล้วมีทั้งด้านที่มันเป็นลบก่อความปวดหัวทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าจันชีวิตให้เหตุผลเรื่องที่สยามมีชื่อสยามมีความสำคัญแล้วก็ครอบคลุมไม่คับแคบเป็นชื่อไทยก็ถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านลงไปทางภาคใต้3จังหวัดเขาไม่เรียกแถวนี้ว่าไทยนะเรียกสยามตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวก็แล้วกันว่ามันเป็นชื่อที่มีปัญหานะแล้วก็ในทางวิชาการโดยส่วนตัวเมย์ผมเห็นว่าก้าวข้ามความอิหลักอิเหลือของปัญหาเรื่องชื่อนี้น่าจะไม่มีทางเสียแต่ผมไม่ตั้งชื่อนี้เพื่อจะแบบข้ามไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงว่าเราตั้งชื่อถูกหรือเปล่าประเด็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ subject สำคัญอยู่ตรงเรื่องความรู้เรื่องไทยความรู้เรื่องไทยในไทยศึกษาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างคร่าวๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการผลิตความรู้เรื่องไทยและขณะนี้น่าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้หรือยังพูดถึงความเรื่องไทยอย่างรวมๆนะคงไม่สามารถจะครอบคลุมในทุกจุดอย่างละเอียดได้แต่ว่าน่าจะทำให้เห็นเรียกว่าเห็นเงื่อนไขหรือเห็นแนวโน้มสำคัญที่ผ่านมาและที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยขอเริ่มเงี้ยกันนะว่าสมัยผมเด็กๆนะฮะเนื่องจากในที่นี้คงมีผู้สูงวัยอยู่ไม่เยอะผมคิดว่าผมก็ตอนนี้ต้องจัดเป็นผู้สูงวัยนะตามกฎหมายให้มีการโผล่เข้าขายเลยนะยังไม่ถึงขั้นชราแต่ก็อายุมากเนี่ยสมัยผมเด็กผมเรียนรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติรัฐและสังคมไทยมีรากฐานและวิวัฒนาการมาจากสังคมเกษตรมาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชาวนาสังคมไทยเป็นสังคมที่สงบรักสันติเน้นความสามัคคีอยู่ในระเบียบรู้จักที่ต่ำที่สูงทุกคนควรรู้จักหน้าที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างอยู่ในร่องในรอยอย่างเป็นเอกภาพเพราะฐานสังคมไทยโดยหลักนะครับเป็นสังคมชนบทขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากจนกระทั่งฝรั่งเข้ามาสังคมไทยจึงเปรียบเสมือนกับครอบครัวใหญ่นะฮะเปรียบเสมือนกับหมู่บ้านขนาดใหญ่ผู้คนในครอบครัวนี้ส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์เดียวกันคือเป็นสังคมที่ค่อนข้างโฮโมเจเนียสนะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนี้คือฐานความเข้าใจคร่าวๆแน่นอนผมสรุปรวบรวมมาจากความเข้าใจคร่าวๆผมไม่ได้พูดถึงงานชิ้นไหนโดยเฉพาะงานเราโดยเฉพาะความคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็มีข้อตัวแย้มากมายที่ผ่านมาแต่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ผมที่เล่าให้ฟังมานี่เป็นฐานหรือเป็นความรู้มาตรฐานเป็นความรู้มาตรฐานโดยทั่วไปของสังคมไทยนะฮะเอาใหม่นะฮะสั้นๆสังคมเกษตรรัฐและสังคมมาจากวิธีการระหว่างสังคมเป็นมาวิวัฒนาการมาจากสังคมเกษตรและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสงบรักสันติสามัคคีอยู่ในระเบียบรู้จักที่ต่ำที่สูงนะทุกคนรู้จักหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้มากจนกระทั่งฝรั่งเข้ามาเป็นเสมือนกับหมู่บ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่ผู้คนโฮโมเจเนียสความเข้าใจเช่นนี้เป็นฐานของความรู้และทัศนคติต่อคนอื่นด้วยมาในคนอื่นของสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นเราเห็นฝรั่งเนี่ยเป็นตัวแบบของความเจริญเป็นตัวแบบของความก้าวหน้าพร้อมๆกันก็เป็นตัวการกัดเซาะความเป็นไทยเนื่องจากฝรั่งนิยมวัตถุจึงกัดเซาะศีลธรรมกัดซอกสังคมชนบทแล้วก็เราในสังคมแบบนี้ก็เป็นแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเห็นคนชาติเป็นอื่นในสังคมไทยว่าเป็นคนแปลกประหลาดเป็นคนที่ล้าหลังเรารู้ตลอดเวลาเช่นกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่กว้างกว่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราแทบไม่มีความรับรู้ชัดเจนเลยว่าส่วนที่กว้างกว่าที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะมีลักษณะยังไงภูมิภาคนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีความคิดมีผู้คน แตกต่างหรือเหมือนกับเราอย่างไรบ้างในหัวของเราเนี่ยประเทศไทยแทบจะเป็นเพชรเม็ดงามที่ลอยเท่งเต้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะฮะไม่เหมือนใครในโลกประเด็นที่ผมอยากจะตั้งในวันนี้ก็คือว่าความรับรู้เหล่านี้เนี่ยแน่นอนถึงวันนี้เราคงไม่ได้พูดกันมากมายแล้วเราพูดกันได้สั้นๆในประโยคสองประโยคได้ว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยท่าทางจะไม่ถูกซะแล้วนะหรืออย่างน้อยถูกท้าทายหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าพูดให้แฟร์ที่สุดก็ต้องบอกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนมีด้านอื่นมีส่วนอีกเยอะแยะทั้งที่ขัดแย้งทั้งที่เสริมแล้วที่แอดเข้าไปในความรู้ที่กล่าวมาสังคมไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเป็นเพชรเม็ดงามสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกของระบบภูมิภาคสังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมเกษตรกรรมและชาวนาไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่เมื่อเราเข้าเป็น globalization นะแต่โบราณมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสังคมไทยเนี่ยความสงบรักสันติความสามัคคีเราก็เริ่มถูกท้าทายถูกตั้งคำถามจริงเหรอนะเราต่างจากสังคมอื่นสักเท่าไหร่กันในแง่ที่เราก็สงบบ้างไม่สงบบ้างทะเลาะกันเองบ้างเป็นระยะเป็นปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปในโลกฝรั่งเป็นตัวแบบความก้าวหน้าจริงเหรอฝรั่งกัดเซาะ morality ของสังคมไทยจริงเหรอกลุ่มชาติสังคมไทยในโฮโมจีเนียสจริงเหรอหรือกลุ่มชาติต่างๆเรามองไม่เห็นเขาเองกันหากันทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาตลอดสิ่งที่ผมอยากคุยในนี้ก็คือว่าอะไรคือเงื่อนไขกว้างๆนะอะไรคือเงื่อนไขหรือบริบทของการผลิตความรู้เกี่ยวกับเรื่องไทยอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นบริบทของการผลิตความรู้ชนิดนั้นเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือพูดง่ายคือว่าถ้าปัจจัยนั้นหมดไปแล้วเนี่ยความรู้เรื่องไทยได้เวลาเปลี่ยนแล้วอาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคงจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคงจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าความรู้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เหล่านั้นที่เป็นฐานของความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันยังดื้อดึงยังฝืนกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ขนาดไหนและก่อปัญหาอะไรบ้างผมอยากจะชวนพวกเราออกเลยประเทศไทยไปสักแป๊บนึงครับออกเลยไปนะครับผมทิ้งเรื่องประเทศไทยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เราไปดูว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องไทยและเรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในระดับโลกหรือเอาไปว่าในโลกของฝรั่งเนี่ยเขาผลิตและเขาศึกษาอะไรกันและอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้เขาผลิตและศึกษาความผลิตความรู้เรื่องเกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแบบหนึ่งนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าความรู้เป็นสัจธรรมความรู้ย่อมเป็นสากลมาแล้วแต่เรื่องนะครับบางโดยทั่วไปไม่เคยถลายโดยเฉพาะความรู้ทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยไม่เคยเป็นสากลเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปสิ้นเดียวจะกล่าวถึงหมายว่าขณะที่เราจะคิดว่าความรู้เป็นสากลเราอาจจะใช้ได้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะในหมู่นักวิทยาศาสตร์เองเขาก็เริ่มแย้งกันว่าไม่จริงไม่จริงเท่าไหร่ความรู้ที่เรารู้จักโลกความรู้ที่เรารู้จักโลกธรรมชาติเนี่ยเอาข้อจริงขึ้นอยู่เงื่อนไขของความฐานความรับรู้ในแต่ละระยะของประวัติศาสตร์มนุษย์เหมือนกันนะไม่ได้เป็นความรู้ที่สากลไปซะทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎของนิวตันสักวันนึงก็เจอว่าไม่แน่เสมอไปละกฎของนิวตันก็เริ่มจะบวกละเพราะบนฐานความรู้ระยะหนึ่งทำให้กฎของนิวตันอยู่ได้300ปีเมื่อเราเริ่มรับรู้ใหม่เริ่มคิดใหม่ก็เจอว่าความที่เข้าใจว่ากฎนิวตันเป็นสากลและจะสถาวรไปตลอดกาลมันก็ไม่จริงแสดงในทางสังคมศาสตร์ธรรมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียเนี่ยยิ่งแรงเลยนะมันไม่ได้สถาวรมันไม่ได้เป็นคงที่นะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะความรู้ทางสังคมศาสตร์ธรรมนุษยศาสตร์แทบทุกสาขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นถ้าเราดูถึงการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะผมจะเพื่อให้ผมจะอาจจะซิมพลิฟายทำให้มันง่ายลงไปหน่อยนะแต่เอาตามนี้แล้วกันว่าในการเสนอเนี่ยเพราะถ้าหากพวกเราพอเข้าใจกรอบการคิดอย่างนี้ลองคิดต่อไปจะเจอว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะยกตัวอย่างเช่นในระยะในยุคอาณานิคมยุคอาณานิคมผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้อย่างไรยุคอาณานิคมผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ออกมาในสไตล์ไหนกล่าวอย่างนี้คือว่าความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้มีสไตล์หรือมีลักษณะเฉพาะบางอย่างในยุคอาณานิคมซึ่งสไตล์หรือลักษณะเฉพาะเรานั้นเปลี่ยนไปในยุคหลังอาณานิคมและกำลังเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันย ุคพันธานิคมเนี่ยอยู่ภายใต้โลกที่เขาเรียก Orientalism ในทางวิชาการนี่คือโลกที่ชาตนตกสนใจชาตนออก Oriental คือการศึกษาการศึกษาโลกตนออกOrientalism เคยเป็นคำที่มีความหมายบวกมากก็คือรู้จักจีนรู้จักโลกตะวันออกกลางรู้จักวัฒนธรรมภาษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเริ่มพิมพ์ข้างหน้าปี1978นี่เองไม่นานมานี้เองนะประมาณ50ปีนี่เองเขียนขึ้นมาท้าทายว่าใช่โลกตะวันตกรู้จักตะวันออกผ่าน Orientalism นี่ผ่านความรู้เกี่ยวโลกตะวันออกเนี่ยแต่ความรู้ชิ้นนั้นแยกไม่ออกจากอเจนดาของโลกตะวันตกหมายแยกไม่ออกจากอเจนดาของโลกอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมแยกไม่ออกจากอเจนดาของการที่เขาต้องการครอบงำนะครับต้องการครอบงำโลกอาณานิคมถึงแม้ว่านักวิชาการแต่ละคนจะเป็นผู้มีปรารถนาเป็นผู้มีความปรารถนาดีจนถึงขนาดจะเชียร์จะเชียร์สังคมหรือประเทศอาณานิคมด้วยซ้ำไปแต่ความรู้ที่เขาผลิตหนีไม่พ้นจากการที่เป็นส่วนหนึ่งผู้อย่างอ้อมๆก็กว้างนะโดยตรงหรืออ้อมไปแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความรู้ที่ผลิตขึ้นมาจากยุคในโลกของอาณานิคมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่ทราบนะหนังสือเล่มใหม่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนนี่เองยืนยันคือนี่มีเคลมคนเสนอแล้วว่าความรู้เกี่ยวกับโลกสันสกฤตทั้งหมดสันสกฤตเนี่ยสันสกฤตนี่เรื่องใหญ่นะผมยกตัวอย่างว่าสันสกฤตนี่เรื่องใหญ่คุณจุติศาสตร์และตีเลยพวกนี้สันสกฤตนี่เรื่องใหญ่มากความรู้สันสกฤตนะเริ่มเป็นระบบอย่างที่เราศึกษากันทั้งโลกเนี่ยโดยอังกฤษไม่ได้ว่าสันสกฤตไม่เคยดำรงอยู่ก่อนสันสกฤตดำรงอยู่ก่อนมาเป็นพันปีแต่ระบบความรู้เกี่ยวกับสันสกฤตเนี่ยไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันจนได้เรื่องอังกฤษมาทำให้มันเป็นระบบแปลว่าอะไรฮะมาทำให้เป็นระบบโดยคนที่รักสันสกฤตมากๆมาทำให้เป็นระบบอย่างที่อังกฤษเข้าใจมาเป็นระบบอย่างที่โลกคนศึกษาผ่านภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความเข้าใจได้งั้นมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเน้นบางจุดลดบางจุดใช่ไหมฮะหรืออาจจะลดทอนแต่งเติมไม่ใช่ด้วยเจตนาร้ายนะแต่ด้วยการเพื่อพยายามทำให้เป็นระบบผลที่มันคือทำให้ความรู้สันสกฤตแพร่หลายไปกว้างขวางตัวโลกกว่าเอเชียใต้กว่าซับคอนทิเนนต์มากแต่ผลมันก็คือมันแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างที่อังกฤษได้ปรับให้มันเข้ากับรูปรอยที่โลกรู้แล้วอันนี้เป็นอีกตัวอย่างของการที่มันไม่ positive ไม่ negative ทั้งหมดถ้าทุกเรื่องมันมีปนกันอยู่จะให้แพร่หลายได้เราเข้าใจเรียนรู้เรียนเป็นระบบก็ต้องผ่านระบบที่อังกฤษมาทำให้มันเป็นระบบระเบียบในขณะเดียวกันมันไม่ใช่สันสกฤตดั้งเดิมหรือผู้ใหญ่สันสกฤตดั้งเดิมคืออะไรเราก็ชอบไม่แน่ใจแล้วนะจะบอกว่าที่อังกฤษทำไม่ใช่สันสกฤตก็ไม่ได้นะเป็นแต่เป็นอย่างหนึ่งในทำนองเดียวกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นกันเป็นภูมิภาคที่ศึกษาโดยประเทศจากโลกตะวันตกใช่ไหมฮะตอนนี้เข้าใจว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นอาณานิคมของหลายประเทศจักรวรรดินิยมหมายถึงว่าฝรั่งเศสจึงมีความรู้ดีเกี่ยวกับประเทศ French Indochina ประเทศปัจจุบันกลายเป็นลาวกัมพูชาและเวียดนามใช่ไหมแต่ในสมัยนั้นเนี่ยนะในสมัยนั้นเป็น French Indochina เนี่ย French Indochina มีความหลากหลายกว่าลาวกัมพูชาและเวียดนามก็แบ่งกันน้อยสุดในทางปกครองเป็น5ภูมิภาคในขณะที่ดัชอินดีสของหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ภายใต้ระบบของการศึกษาการวิจัยของดัชพม่าอยู่ภายใต้ระบบศึกษาวิจัยของอังกฤษและพม่าเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศต่างหากนะแต่เป็นแค่จังหวัดหนึ่งของอินเดียหมายถึงเขาศึกษาพม่าอย่างเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียอยู่นานจนกระทั่งก่อนได้เอกราชไม่นานเขาเพิ่งจะเป็นประเทศต่างหากประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของใครที่เรียกว่าจะกล่าวในคำกล่าวนี้ก็เป็นมายาคติอย่างเอาอย่างนี้ก่อนละกันนะประเทศไทยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของใครเราจึงอยู่ภายใต้การศึกษาแบบของเราเองแต่แบบของเราเองแปลว่านะฮะแบบของเราเองซึ่ง adopt ซึ่งจัดการรับรู้มาจากโลกตะวันตกจากอังกฤษเข้ามาให้เป็นระบบการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอย่างใช่ไหมฮะอาจจะไม่เหมือนกับอังกฤษเป๊ะนะผมยกตัวอย่างแค่อันเดียแล้วไม่อธิบายเดี๋ยวค่อยแล้วแค่ฝากให้คิดเช่นพอเราปรับของระบบของปิดมาเนี่ยด้านหนึ่งคือการศึกษาโดยพื้นฐานเรียนติดกับวัดแต่อุดมศึกษาเราตัดขาดจากวัด พอการศึกษา2 อย่างนี้มาที่มาจากคนละทางเกี่ยวก้อยเกี่ยวกับ tradition ในคนละทางเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างที่เราอาจจะไม่ทันคิดในโลกปัจจุบันก็ได้แต่รากของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากที่อันนึงติดกับตะวันตกอันนึงติดกับวัดนะถ้า2 อย่างมันเชื่อมข้อหากันมันไม่พิสูจน์หรือแม้เรื่องเบสิกมากๆเรื่องเบสิกมากๆการที่เรารับตะวันตกมาในกรณีนี้นะไม่ได้แปลว่าตะวันตกแย่ของไทยดีโหแล้วตัวเองนะก็คือที่การเรียนกอไก่ขอไข่ขณะที่ผมพูดว่ากอไก่ขอไข่คุณเคยได้ยินไหมว่าผมในความเห็นผมนะผมคิดว่าการเรียนกอไก่ขอไข่เป็นการเรียนที่ผิดเพราะคุณเรียนกะกะข้างละเพราะกะกะข้างละจะช่วยให้เรารู้จักฐานเสียงรู้จักฟอนเนติกรู้จักลิงกุสติกโดยปริยายกอไก่ขอไข่ไม่ช่วยเลยระบบอังกฤษเองที่ใช้ในการศึกษาภาษาพม่าก็ยังใช้กะกะข้างละระบบเดียวกันครับคือฐานเสียงมันจากตรงไหน5ตัวเรียงเป็นชุดเรียงเป็นตารางเนี่ยนี่แค่ยกตัวอย่างว่าการที่เราถูกจัดระเบียบความรู้เกี่ยวเรื่องตัวเราเองในกรณีโดยตัวเราเองโดยกลุ่มชนชั้นนำของไทยเองมีผลทำให้เรารับรู้อย่างเช่นในกรณีภาษาไทยเนี่ยเรารู้ว่าภาษาไทยมีตัวอักษร44ตัวแต่เราลืมหมดแล้วเรื่องฐานเสียงเพราะเราล้มระบบกับค่าข้างหลังนี่แค่เรื่องเบสิกธรรมดามากเลยนะความรู้เกี่ยวกับกอไก่ขอไข่ผมเนี่ยใช้ว่ากอไก่ขอไข่ซึ่งก่อนไม่มีไก่ไม่มีไข่นะไม่มีงูไม่มีจานนะมีแค่กากระข้างๆเนี่ยนะจะทำให้เรารู้ฐานเสียงโดยอัตโนมัติเพราะมันผูกกันอยู่ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของที่มาจากประเทศยุโรปเนี่ยมาจากโลกเจ้าอาณานิคมมาจากโลกจบนี้จากวันนี้มันคนละทางกันนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะบอกว่ามันมีผลต่อความรู้บอกว่าที่ผมต้องการมันมีผลในการผลิตความรู้ขึ้นมามีลักษณะสไตล์อย่างหนึ่งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์ดัตช์สไตล์อังกฤษเป็นต้นซึ่งแปลว่าอะไรก็ต้องไปหาดูนะฮะผมเองก็ไม่ได้ชัดเจนนักนะแต่มันมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะฮะลักษณะร่วมของความรู้แบบโลกอาณานิคมแบบยุโรปก็คือว่าในยุคความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตในยุคอาณานิคมนะมีตัวอย่างที่สำคัญคือเช่นว่าสนใจเรื่องคลาสสิกคลาสสิกในโลกตะวันตกหมายถึงโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์และฟิโลโลจีนี่ภาษาไทยว่าอะไรครับผมนิรุกติศาสตร์ผมรู้จักนิรุกติศาสตร์ผมไม่ได้แมทช์กันยกตัวอย่างเช่นความเรื่องคลาสสิกเหล่านี้สาขาวิชาด้านคลาสสิกเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกนักวิชาการโลกยุคอาณานิคมเนี่ยสนใจมากๆถ้าเราย้อนกลับไปในโลกเกี่ยวกับความเรื่องไทยแล้วก็เจอเราเคยยินคนชื่อจอร์จเซเดชเอมอนีเอนะฮะจะรู้จักคนเหล่านี้คนเหล่านี้ศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์และนิรุกติศาสตร์ฟิโลโลจีนะฮะคุณยังไม่เคยเจอผมคิดว่าไม่เคยได้ยินนะมีไหมนักเศรษฐศาสตร์ยุคอาณานิคมที่มาศึกษาเรื่องประเทศไทยเนี่ยผมนึกไม่ออกสักคนนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์ยังพอว่าเพราะเดี๋ยวจะได้ยินนักประวัติศาสตร์คาบสองยุคนะเราจะไม่ได้ยินเรื่องเหล่านั้นเน้นเพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยนะเน้นว่าความล้าหลังเนี่ยนะความล้าหลังของประเทศเหล่านี้เพราะเป็นมรดกจากอารยธรรมโบราณซึ่งคนที่กำลังสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณคือประเทศเจ้าอาณานิคมของตะวันตกเขาจึงศึกษาอังกอร์ศึกษานครธมไม่ใช่ในฐานะเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังกัมพูชาปัจจุบันต่างหากล้าหลังนะแต่นครธมยิ่งใหญ่มากเหลือเกินแต่คนตรงนั้นเนี่ยสาอารยธรรมนั้นสลายไปแล้วคนที่มาสืบทอดสร้างความยิ่งใหญ่ครั้งนึงคือข้าพเจ้าไงชาวตะวันตกนะฮะการที่เขาเข้าไปศึกษาอียิปต์หรืออีกหลายที่ก็เป็นทำนองเดียวกันไม่เคยดูถูกอารยธรรมอียิปต์แต่โบราณนั้นกระจอกโน้เขารู้ว่าเขายิ่งใหญ่มากแต่ผู้มาสืบทอดกับเป็นเขาเพราะปัจจุบันประเทศเราล้าหลังต่างหากเขาจึงสนใจอารยธรรมโบราณนะไม่ได้หมายความว่านักวิชาการเหล่านั้นแต่ละคนเป็นเครื่องมือของจักรวรรดินิยมไม่ใช่ขอย้ำอีกครั้งนะครับผมเป็นต้นการเพียงมันมีลักษณะมีสไตล์ของการผลิตความรู้อยู่นักวิชาการเหล่านั้นส่วนใหญ่ด้วยนะออกมาแล้วกลายเป็นแอนตี้ประเทศตัวเองนะแอนตี้เจ้าอาณานิคมแต่ชินก็ศึกษาสไตล์การศึกษามันยากที่จะได้หลุดจากที่สิ่งที่เขาได้รับแบบอบรมปลูกฝังมาเขาได้เพียงต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมต่อยอดที่คุณความที่มีของโลกตะวันตกในการต่อยอดก็คือทีนี้มันก็อยู่ในกรอบค่อนข้างอยู่ในกรอบเดิมนะต่อให้มีอิมพิเคชันมีนัยยะของสิ่งที่ศึกษาเนี่ยในทางแอนตี้โคลนแอนตี้โคลเนียลเนี่ยนะมันก็เรียกว่ายังอยู่ในกรอบมันจะสู้กับความรู้ของโคลเนียลอยู่ดี ที่เราเรียกว่าภูมิภาคศึกษาหรือ area studies ของอเมริกายุคนี้มากับยุคหลังโคโลเนียลหรือยุคเริ่มต้นจริงๆยุคก่อนที่โคโลเนียลิซึมจะหมดนะแต่ว่าตอนปลายมากๆละแต่ต่อมาจนถึงเรียกว่าถึงปัจจุบันก็ได้โดยในยุคในระบบอันนี้อิทธิพลใหญ่คือที่ผลของสหรัฐอเมริกาเราพูดได้ผมอาจจะมีแบ่งเป็นจุดย่อยอยู่2ช่วงหรือเรียกว่าความรู้ภูมิภาคศึกษาเนี่ยแบ่งไป2ระยะก็ได้นะระยะหนึ่งคือระยะก่อนสงครามเวียดนามอีกอันนึงคือหลังสงครามเวียดนามที่ตัวแบบที่ตัวสงครามเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มากับ tradition ของอเมริกันเนี่ยจะต่างกับของยุโรปความรู้ทางคลาสสิกวิชาด้านคลาสสิกเนี่ยถดถอยลงแน่นอนเขาระบบวิชาการฝรั่งเขาต่อยอดกันก็เลยยังมีคนทำเรื่องคลาสสิกอยู่นะมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่อ่อนลงความรู้ด้านที่ขึ้นมามีอิทธิพลมากมีบทบาทมากจะเป็นทางสังคมศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์จะเป็นตัวเชื่อมของสองยุคนะฮะแต่จริงมนุษยศาสตร์ก็มีลักษณะต่างกันมนุษยศาสตร์เป็นอเมริกันมนุษยศาสตร์เป็นยุโรปแต่ความต่างระหว่างอเมริกันยุโรปตรงนี้ในทางมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ปรัชญาเนี่ยน้อยกว่าความต่างระหว่างคลาสสิกกับสังคมศาสตร์ภูมิภาคศึกษาแบบอเมริกันต่างหากล่ะที่มาเน้นว่าความรู้ที่สำคัญคือรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยานะรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยาแล้วก็อื่นมีอีกหลายอันนะแต่ที่สำคัญคือพวกนี้ประวัติศาสตร์จะอยู่ทั้งสองแหล่งนะทั้งยุคอาณานิคมและยุคภูมิภาคศึกษายุคหลังอาณานิคมนะสิ่งที่ความรู้ภูมิภาคศึกษาหรือ area studies เน้นไม่ใช่เรื่องของภาระธรรมโบราณที่ตัวเองกำลังสืบทอดอีกแล้วไม่ใช่แล้วอเมริกาไม่ได้เคลมว่าตัวเองสืบทอดเป็นผู้สืบทอดภาระธรรมโบราณอย่างยิ่งใหญ่อียิปต์หรืออย่างอังกอร์อย่างกัมพูชาไม่ใช่เขาไม่ได้เคลมอย่างนั้นแต่อเมริกาเน้นภูมิภาคศึกษาเพื่อจะ modernize เพื่อจะพัฒนานะเพื่อจะ development เพื่อที่จะต่อสู้คอมมิวนิสต์เพราะการพัฒนาการทำให้ modernize จะเป็นหนทางต่อสู้กับโลกคอมมิวนิสต์และเขาเชื่อว่าการที่ต่อสู้คอมมิวนิสต์เรื่องนึงเขาเชื่อว่าวิวัฒนาการสังคมเนี่ยจะขยับจากก่อนพัฒนายุคล้าหลังเข้าสู่ยุคพัฒนาจะเข้าสู่ยุคที่ secularize นะมากขึ้นนะเขาบนความเชื่อ นี้ภูมิภาคอาเรียศึกษาทั้งหลายอาเรียสตี้ทั้งหลายจึงมาเน้นในวิชาการด้านสังคมศาสตร์คนที่ทำเรื่องวิชาด้านคลาสสิกก็ยังมีอยู่นะฮะตกทอดมาอย่างที่กล่าวแล้วแต่ว่าเปิดทางกับวิชาด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสังคมศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากนะฮะประวัติศาสตร์ปรัชญาวรรณคดีเนี่ยก็ยังคงอยู่แต่มีลักษณะแทนที่รับใช้โลกอารยธรรมโบราณนะฮะกลับไปรับใช้ความรู้ที่เป็นความรู้เพื่อการพัฒนาจุดเปลี่ยนสำคัญคือสงครามเวียดนามซึ่งอันนี้ขอย้ำฝากไว้นิดนึงต้องในเวียดนามเขาเรียกอเมริกันวอร์นะเขาไม่เรียกเวียดนามวอร์นะฮะมีแต่ทั่วโลกซึ่งตามอเมริกันเรียกเวียดนามวอร์แต่ในเวียดนามเขาเรียกอเมริกันวอร์เขาเรียกอย่างไม่ใช่เพราะตั้งใจจะหาเรื่องสู้กับเวียดนามเพราะเป็นปกติเวียดนามวอร์คือมองจากสังคมอเมริกันใช่ไหมฮะอเมริกันวอร์คือมองจากสังคมเวียดนามแค่นั้นเขาเรียกมาแต่ต้นอเมริกันก็เรียกอย่างมาแต่ต้นต่างคนต่างเรียกนะจุดเปลี่ยนสำคัญคือเวียดนามวอร์หรืออเมริกันวอร์นี่นะเพราะเขาจริงสกอลาร์หรือคนที่ผลิตความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นเนี่ยในช่วงที่ก่อนสงครามเวียดนามยุติสิ่งนั้นเป็นช่วงท้ายลูกที่เกิดช่วงที่เกิดการต่อต้านสงครามเวียดนามเนี่ยอันนี้อาจารย์ทนายอาจจะรู้จักดีอาจารย์ทนายเป็นหลีกช่วงนั้นแหละอาจารย์ที่สนใจเรื่องเวียดนามหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบจะ 100% เป็นผู้ต่อต้านสงครามนั้นในขณะที่เคยมีนะเมื่อ10กว่าปีก่อนผมเคยไปคุยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์บางท่านเดี๋ยวนี้เป็นสอใหญ่โตทางรัฐศาสตร์เน้นแต่ว่าความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมืออเมริกันโดยการทำสงครามเพราะว่าไร้สาระสกอลาร์เหล่านั้นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนสงครามด้วยซ้ำไปและตั้งแต่ช่วงปลายสงครามมาจนถึงต้นปัจจุบันส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดนะแทบจะว่าแทบทั้งหมดเลยนะเป็นผู้ต่อต้านสงครามเขาไม่ได้ผลิตความรู้เพื่อช่วยทำสงครามแต่อดไม่ได้ที่ความรู้เขายังอยู่ในกรอบของสังคมศาสตร์อดไม่ได้ความรู้ของเขาก็คือต่อยอดจากความรู้ที่มีมาอยู่เดิมต่อยอดหมายถึงรวมทั้งต่อต้านด้วยนะฮะ ต่อต้านแย้งความรู้ที่มีมาอยู่เดิมแต่มันอดไม่ได้ที่มันจะต้องมีมันหนีไม่พ้นที่ต้องมีอิทธิพลต้องมีฐานอยู่ความรู้เดิมซึ่งมาจากยุคที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ถึงแม้คุณจะต่อต้านมันจะต่อต้านอาณานิคมก็ยังต้องต่อต้านอาณานิคมจะต่อต้านนี้ก็ต้องต่อต้านความรู้แบบสงครามเย็นคือยังผูกติดไม่ว่าจะผูกติดในเชิง positive หรือต่อเนื่องหรือพูดผูกติดในเชิงอยากจะแตกหักกับมันนะก็ยังมีในคนที่ต้องแบบมีพันธะกรณีจะต่อยอดจะต่อเนื่องหรือว่าจะแตกก็แล้วแต่นะที่ผมยกตัวอย่างพวกนี้มาทั้งหมดนะฮะเพียงแค่ต้องการให้เราคิดว่านั่นคือบริบทหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขบริบทหรือเงื่อนไขกว้างที่เกี่ยวข้องนะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะฮะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่กับความรู้ที่เราเรียกว่าความที่ใช้ในการผลิตความรู้ที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยด้วยต้องการจะบอกว่าความรู้ทั้งหลายหนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้นโดยตรงโดยอ้อมใกล้ชิดหรือห่างสักหน่อยก็แล้วแต่หนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้นไม่ได้เน้นหมายถึงแค่เรื่องการเมืองนะฮะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลจะมาสั่งมันไม่ง่ายๆแค่นั้นนะฮะแม้ว่าบางคนบอก politics of funding หมายถึงการให้เงินเนี่ยการให้เงินอาจจะมีส่วนมากเช่นต้องยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยมีผลในการผลิตความรู้ทางมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งเนี่ยโดยตรงโปรเจกต์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์มีผลในการผลิตความรู้ทางปรัชญาไม่ใช่ตรงเท่าไหร่เขาไม่ให้เงินนักปรัชญามาผลิตความรู้เกี่ยวกับต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่าไหร่แต่ผลิตความรู้มนุษยวิทยาให้ไปศึกษาสังคมชาวนาในประเทศเราเป็นต้นนะมีผลต่อการผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่คิดตรงเพราะเขาไม่ให้ฟันดิ้งไม่ให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อมาต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่าไหร่นะมีผลโดยตรงโดยอ้อมใกล้ชิดมากน้อยเนี่ยแต่มันเป็นบริบทผมไม่อยากถึงได้บอกไม่อยากเรียกว่าการเมืองแค่นั้นที่มันเป็นการเมืองเป็นเหมือนกับแวดวงวิชาการที่มามีผลต่อการผลิตความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องไทยที่เรามาถึงนั้นถึงจุดนี้ต้องการจะบอกเราสเต็ปต่อไปคือว่าและความรู้เรื่องไทยล่ะความรู้เรื่องไทยอยู่ในบริบทของโลกอาณานิคมหรือเปล่าความรู้เรื่องไทยอยู่ในบริบทของเอเชียของแอริสตี้ของพื้นภาคศึกษาแบบอเมริกันหรือเปล่าแน่นอนย่อมได้รับอิทธิพลโดยตรงหรืออ้อมอีกเช่นกันแต่ความรู้เรื่องไทยก็อยู่ในบริบทอีกอย่างนึงของไทยหมายความว่าความรู้เรื่องประเทศต่างๆของเขาเองเช่นอินโดนีเซียผลิตความรู้ตัวเองนะถึงยุคที่เป็นเอกราชถึงยุคที่ post colonial แล้วเนี่ยเขาก็มีบริบทของเขามีว่าทำเผด็จการมียุคซูฮาโตนิออเดอร์พวกนั้นก็มีผลต่อการผลิตความรู้ของเขาฐานมาจากยุคอาณานิคมยังใกล้ชิดอยู่เขาก็ต้องต่อยอดเขาก็ต้องต่อเนื่องหรือหักหรือต่อสู้นะเมื่อต่อยอดเนี่ยเป็นคำหลวงคำว่าต่อเนื่องกับต่อสู้แล้วแต่ว่าจะบูดหรือลบต่อความรู้อาณานิคมนะฮะมีอิทธิพลผูกพันเกี่ยวพันกับความรู้อาณานิคมแต่สุดท้ายแล้วก็ปัจจัยเงื่อนไขในสังคมเขามีส่วนในการผลิตความรู้เกี่ยวกับตัวเขาเองทุกประเทศเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ก่อนมานี่เรานั่งกินข้าวกับอาจารย์หรือท่านจันกิติเลยท่านนี้ยังพูดถึงญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นก็เหมือนเป็นอาณานิคมของใครนะญี่ปุ่นเขาจะแปลเขามีงานแปลที่ใหญ่โตมโหฬารแปลทางวิชาการนะพูดถึงงานแปลวิชาการในขณะที่ของไทยนี่กับดูเหมือนจะคล้ายกันมีเมจิคล้ายกันมีอัพจริงต่างกันลิบลับเล่นแกลนะก็คุยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือลิบต่างกันตรงนั้นแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวฝรั่งด้วยไม่ได้เกี่ยวฝรั่งเลยว่าญี่ปุ่นให้อยากให้ญี่ปุ่นแปลหรือไม่แปลตั้งแต่สมัยเมจิเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเห็นไหมความรู้โลกวิชาการของญี่ปุ่นสังคมทางปัญญาของญี่ปุ่นก็มีเงื่อนไขอย่างที่ตัวเองมีโดยที่เงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบหรือผูกพันกับโลกตะวันตกด้วยอันนี้เขาคงไม่ปฏิเสธแต่มันไม่ใช่แค่โลกตะวันตกมาสั่งซ้ายหันขวาไม่ใช่สังคมไทยก็เช่นกันแม้กระทั่งประเทศอาณานิคมก็คงไม่ได้สู่สั่งซ้ายหันขวาในเมื่อมาถึงยุคที่ได้เอกราชแล้วแต่มันยังมีผลกระทบถึงกันอยู่แต่เงื่อนไขภายในเงื่อนไขของตัวเขาเองเนี่ยมีผลอย่างมากกลับมาเรื่องไทยแน่นอนการที่เราไม่ได้เป็นอาณานิคมทำให้เราสร้างสรรค์หรือพูดอย่างเราทำลายหรือเราสร้างสรรค์ในทางบวกทางลบก็แล้วแต่ตามแบบของเรามาความรู้เรื่องไทยในบริบทของโลกอาณานิคมและในโลกในความรู้แบบภูมิภาคศึกษาหรือเอริสตี้ของอเมริกันนะฮะมีลักษณะร่วมกันบางอย่างซึ่งต่างความรู้เรื่องไทยที่ผลิตในสังคมไทย ที่สำคัญก็คือว่าความรู้เรื่องไทยในระบบของอาณานิคมกับในระบบภูมิภาคศึกษาของอเมริกันเนี่ยไทยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่โดดเดี่ยวในเอเชียประเทศเป็นเพชรเม็ดงามของอะไรก็แล้วแต่นะไม่เคยไทยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตลอดเวลาเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่ศึกษาเรื่องไทยอย่างเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตลอดเวลาพูดง่ายว่าไม่มีการศึกษาเรื่องไทยโดยเฉพาะแต่เป็นเอกเทศไม่มีอย่างแกงที่สุดก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องไทยในศึกษาเรื่องไทยเป็นสับโปรแกรมในการศึกษาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเพราะนั้นผู้ศึกษาเรื่องไทยโดยอัตโนมัติโดยเขาจงใจต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่ก็จะมีได้เรียนรู้เรื่องภูมิภาควิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพื่อจะรับรู้เพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะคิดต่างกับที่สังคมไทยซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันโดยละเอียดนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าเราศึกษาเรื่องไทยอย่างค่อนข้างเป็นเอกเทศเราไม่คิดเรื่องชาวบ้านเขานะครับผลก็คือผลิตความรู้ที่มีคาแรคเตอร์มีลักษณะต่างกันอย่างน้อยสุดนะฮะเวลาเราพูดขึ้นมาว่าไทยเนี่ยเด่นเรื่องนั้นดีเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นเอ็กเซปชันนิซึมต่างๆเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องไทยอย่างโลกอาณานิคมหรือโลกอเมริกามานะเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นเอ็กเซปชันเพราะสังคมไทยไม่ใช่เอ็กเซปชันมีเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างอย่างโน้นอย่างนี้มีประวัติศาสตร์เฉพาะปีนั้นปีนี้แต่โดยภาพใหญ่ๆโดยวิวัฒนาการทั่วไปต่อให้เราไม่เป็นอาณานิคมก็เถอะขณะที่รอบบ้านเราเป็นอาณานิคมทั้งหมดเราเจอวิวัฒนาการหลายต่อหลายหรือส่วนใหญ่ที่ซ้ำไปนะเราไม่ได้เป็น exception การไม่ได้เป็น exception คือหมายความว่าเราหมดความพิเศษเราต้องเรียกเราหมดความพิเศษอย่างเงี้ยถ้าคุณจะหายูนิคจะหาสิ่งที่มันโอ้โหไม่เหมือนใครในโลกหมดนะฮะแต่ไม่ได้ว่าหมดความสำคัญประเทศต่างมีความสำคัญไปคนละแง่คนละมุมไปหลายแง่หลายมุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องอิงกับความเป็นพิเศษอิงกับความไม่เหมือนใครในโลกไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นในยุคการศึกษาในโลกนั้นในยุคอาณานิคมนะไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Indianization เป็นส่วนหนึ่งของ Sinicization มาตลอดซะจนอาจจะมากไปด้วยซ้ำไปนะเชื่อว่าไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของโลกอินเดียของวัฒนธรรมอินเดียกับจีนถ้าจะอาจจะมากไปดิซัมกับดิซัมไปในระยะหลังต่อมาก็ยอมรับกันมากขึ้นว่ามีการสร้างสรรค์อารยธรรมขึ้นมาในแต่ละสังคมแต่ละภาษาของตัวเองนะฮะแต่ว่าความเข้าใจที่เรายังผูกหรือรับอิทธิพลอย่างมากจากอินเดียจากจีนเนี่ยมันไม่ผิดเวลาผมเรียกอาณานิคมหรือเรียกว่าเป็นภูมิภาคศึกษาอเมริกันอย่างที่กล่าวแล้วนะขอย้ำอีกทีว่าไม่ได้เรียกความรู้เหล่านั้นเนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยผิดหรือถูกบอกเพียงแต่ว่าแง่มุมที่เขาสนใจแง่มุมที่เขามองเนี่ยช่วยเปิดให้เห็นช่วยผลิตความรู้ในบางแง่บางมุมเวลาบอกว่าความรู้เรื่องไทยผลิตในสังคมไทยนะถ้าใครผลิตผอว่าแปลว่าคนไทยดีกว่านี่ผิดนะครับคุณฟังผมไม่ได้จับไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระดิ่งแล้วเพราะผมจะต้องการเสนอต่อว่าเสนอแง่มุมอีกแง่หนึ่งซึ่งมีดีก็บ้างก็มีอยู่แล้วมีแย่มีสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับสังคมไทยนี่ก็เยอะไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Indianization ไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกมีหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อก่อนผมไปถึงที่จุฬาออกมาในปี1989พูดถึงระบบโลกในยุคก่อนที่ยุโรปจะขึ้นมาเป็นใหญ่คือตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 13-14 Janet Abulugov พูดถึงระบบโลกว่ามีการค้าเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กด้วยกัน9เน็ตเวิร์กอยู่ในซาวิเซียสามเน็ตเวิร์กศตวรรษที่12ศตวรรษ13 14สุโขทัยโน่นฮะสุโขทัยแล้วเริ่มอยุธยาโน่นกำเนิดอยุธยาโน่นเราอยู่ภายใต้เครือข่ายการค้าทางทะเลเนี่ยเราประมาณ3จาก9ระบบ3คิดซ้อนกันอยู่นะไทยอาจจะอยู่จริงๆเนี่ยอยู่สยามเนี่ยอยู่ที่อาจจะแค่1นะแต่ว่าซ้อนกันอีก2ในภูมิภาคนี้มี3นะแล้วนอกนั้นก็เลยภูมิภาคนี้ออกไปนี่ต่อให้เรามาถึงช่วงยุคสมัยใหม่ยุคอาณานิคมเราคงปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของ modernization westernization จากโลกตะวันตกเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าจะมาในเชิง positive ส่งผลดีหรือส่งผลร้าย ราพูดกันในภาษากลางว่าก็ได้รับผลกระทบแน่นอนคงไม่มีใครทึกทักว่าการผลิตความรู้ว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกการผลิตความรู้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ modernization westernization ทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดนะถ้าทึกทักอย่างนั้นก็กรุณานะหยุดได้แล้วและสิ่งที่ผมเอาเพราะจริงๆผมวันนี้เป็นการผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะจบตอนที่จะถึงจุดที่ข้อเสนอผมมีข้อเสนอวันนี้เป็น unlearning มากกว่าเป็น learning นะชัดเจนเป็นอย่างมากว่าความรู้เรื่องไทยที่ผลิตโดยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยต่างกับความรู้เรื่องไทยที่ผลิตในเมืองไทยก็เพราะอย่างที่ว่าแบ็กกราวด์ของโลกวิชาการผมเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองของความรู้นะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์การเมืองของประเทศนะเศรษฐศาสตร์การเมืองของความรู้หมายถึงว่ามีดีมานด์ต้องการความรู้ชนิดไหนนะฮะมี politics ต้องการความรู้ชนิดไหนนะมันอยู่ในแต่ละสังคมเนี่ยไม่เหมือนกันทำให้โลกวิชาการแต่ละที่นะขณะที่มีจุดร่วมอื่นๆมากมายเนี่ยก็มีจุดต่างวันนี้ที่ผมมาเน้นก็คือเน้นจุดต่างนี่แหละในโลกอันนี้คมจึงมี political economy โลกอันนี้ของความรู้ในแบบนั้นคมแบบหนึ่ง political economy หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของนะ demand supply สิ่งที่ควรผลิตสิ่งที่ควรจะให้ทุนสิ่งที่สนใจคำถามที่เขาตั้งและผลผลิตทางวิชาการจึงมีลักษณะสอดคล้องหรือจึงมีลักษณะผูกพันสัมพันธ์กับโลกวงวิชาการของที่นั้นๆนะฮะในขณะที่เราบอกโลกวิชาการสัมพันธ์กันหมดนักวิชาการควรจะมีอะไรควรจะเป็น universal เอาข้อจริงเนี่ยสัมพันธ์ดีฮะ universal มันไม่เกิดหรอกมันสัมพันธ์แค่นั้นแหละนะฮะและสัมพันธ์ยังเป็นเรื่องดียังคงต้องทำต่อไปแต่เรื่องที่เกิด universal เนี่ยคงลำบากเพราะแต่ละที่มี demand supply มีความเรียกร้องต้องการความรู้ทางวิชาการไปคนละอย่างกันมีรากเหง้ามาไม่เหมือนกันนะในยุคหลังเนี่ยมองจากข้างนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โลกตะวันตกหรือโลกภาษาอังกฤษสนใจอยู่ในยุคหลังเอาประมาณสัก20ปีนี้เองนะประมาณ20ปีที่ผ่านมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะเป็นซิงเกิลโอเชียนในฐานะเป็นมหาสมุทรที่เชื่อมร้อยสังคมต่างๆในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันผมวานให้หาแผนที่ผม2อันนะฮะ
โอเคขอบค
ุ
ณนะลองอีกอันนะ
ลองอีกภาพนึงเมื่อกี้รูปนี้ผมลืมให้ดูเลยอย่างว่าอาบูลูกอฟ9เป็นผ่าไม่แค่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูรูปซาอุดีอาระเบียกันนะนักวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกภาษาอังกฤษศึกษาและสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นภูมิภาคมากยิ่งกว่ายุคก่อนอีกมากยิ่งกว่ายุคหลังอาณานิคมมากยิ่งกว่ายุคแอริสตี้ช่วงต้นสิมากยิ่งกว่ายุคล้มสงครามที่สงครามเวียดนามยุติใหม่ๆสิเรียกเป็นผลผลิตของยุคหลังสงครามเวียดนามก็ได้คือสนใจเซาท์อีสเอเชียนะครับเป็นซิงเกิลโอเชียนเนี่ยนะเพราะเขาเน้นความเชื่อมต่อกันมีฮับและมีความเชื่อมต่อกันของภูมิภาคเหล่านี้โดยอาศัยทะเลเขายังอาจจะเน้นการค้ามากสักหน่อยนะฮะแต่นี่ก็ถึงมาถึงจุดที่ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดคล้องกันเล็กน้อยก็คือว่าเป็นรีสปอนส์ต่อสิ่งเดียวกันอาจจะต่างกันนะแต่เป็นรีสปอนส์ต่อสิ่งเดียวกันหรือรีสปอนส์ต่อปัจจัยร่วมยกตัวอย่างเขาเริ่มมาจากว่ารีสปอนส์ต่อลมมรสุมซาอุดีอาระเบียไงเราก็อยู่มรสุมเดียวกันมี2มรสุมมรสุมละครึ่งปีและมรสุมนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมรสุมนี้มันมีมาแต่โบราณอาหารการกินนิสัยใจคอบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างขึ้นในการสุดท้ายแล้วต่างกันเดี๋ยวคุณจะเห็นมีแดนซ์ปีนี้ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นรีสปอนส์ไม่มีหน้าร่วมเยอะแล้วก็มีรีสปอนส์ต่อสิ่งเดียวกันแต่คนเราไม่ยังต้องรีสปอนส์ต่อปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะแต่เราไอดีนิฟายว่าอะไรคือปัจจัยร่วมที่เรามีรีสปอนส์ต่อใช่ไหมเราเน้นกันมากนักวิจารณ์รุ่นหลังเนี่ยเน้นมากว่าวัฒนธรรมความเชื่อหลายๆอย่างในทางมนุษยวิทยาในทางประเพณีมีลักษณะร่วมๆกันมากกว่าที่เราคิดงานอดิเรกของผมอันนึงในเวลานั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงในวงการเซาท์อีสเอเชียนะคือชอบคุยกันเรื่องกับข้าวชอบคุยเรื่องผลไม้แล้วคุยว่าอะไรมาจากไหนเราจะสนุกมากนะตอนแย่คนลาบอกว่าพริกเนี่ยมันมาในภูมิภาคนิสโซที่17เพราะแต่ก่อนคนลาไม่กินเผ็ดนะฮะคนลาเพิ่งมากินเผ็ดหลังๆ นะคนลาวจะโกรธมากถ้าบอกอาหารเขาเนี่ยไม่มีพริกเราบอกแต่ก่อนไม่มีนะครับนึกว่าพริกมันมาทีหลังมาจากอเมริกาใต้นู่นนะฮะอะไรอีกล่ะโปสเตอร์ของการท่องเที่ยวมีรูปหนึ่งเป็นรูปผลไม้ทั้งรูปเลยที่บอกนะฮะโปสเตอร์ที่แพร่มันรูปกี่สิบปีแล้ว20-30 ปีแล้วรูปผลไม้ไทยแลนด์ชี้ขึ้นไปแต่ละอันคุณจะเจอว่ารากของมันไม่ได้อย่างเมืองไทยเลยฮะเรื่องผลไม้นี่พุ่ยพันโดยเฉพาะมาเลย์นี่เยอะนะไม่ใช่ผลไม้ไทยเลยแต่ตอนนี้เรื่องจะมาผลิตเป็นพันของไทยนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นโอเคแล้วก็ develop ทุเรียนหมอนทองก้านยาวอะไรก็ว่าไปแบบของไทยนะแต่ทุเรียนเนี่ยแม้คำว่าทุเรียนเองไม่ใช่ภาษาไทยทุเรียนเป็นภาษามาเลย์ฮะแต่ว่าหนามมันแสนจะสอดคล้องใช่ไหมดูเรียนตัวหนามเนี่ยแต่ใครคำว่าทุเรียนเองมีความหมายอะไรเลยในภาษาไทยจะดูเรียนหรือทุเรียนก็คือทุเรียนมันไม่ได้ความหมายเราบอกว่าข้าวซอยโอ้โหอาหารเหนือมันข้าวสวยฮะข้าวสวยภาษาพม่าไปก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ขนมจีนมาจากมอญได้ไงมอญกินจีนเหรอเพราะมาจากภาษามอญฮะมาจากภาษามอญคำนึงซึ่งคล้ายกับว่าขนมจีนนะแปลเป็นไทยได้ว่าก๋วยเตี๋ยวนะฮะอาหารเส้นนั่นแหละนะฮะเมื่อเช้าผมดูข่าวผ้าขาวมาไม่มีนะผ้าขาวมาขม่าเป็นภาษาเขมรแปลว่าผ้าไม่ต้องผ้าด้วยนะฮะแค่ขม่าก็ขม่าผ้าขาวม้าแปลว่าทั้งหมดผ้าไม่มีเลยฮะขาม้าขาวม้าขม่านะฮะชมพู่มาจากอินเดียตอนใต้จัมบูมังคุดเป็นภาษามาเลย์มังกุสนะฮะภาษาไทยความหมายมังกุสนะฮะมีมะม่วงทั้งแหละดูเป็นไทยหน่อยผมเป็นไทยเปล่านะมะม่วงหมากม่วงหมากพร้าวเนี่ยดูเป็นไทยหน่อยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่านี่คือตัวอย่างที่ว่าโลกตอนตกเมื่อศึกษาเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเขาศึกษามันอย่างเป็นภูมิภาคไม่ได้ทำให้ไทยหายแต่ได้ทำให้ไทยหายไปเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคไม่มีขนาดเป็นเพชรเม็ดงามโดดเดี่ยวขึ้นมาเนาะไม่ต้องเป็นด้วยและโลกภาษาไทยล่ะความรู้เรื่องไทยในสังคมไทยก็ผูกพันและเป็นมาได้รับอิทธิพลตอนตกเยอะแยะแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลักใหญ่ๆคืออยู่ภายใต้อิทธิพลที่สร้างวงวิชาการไทยให้มีลักษณะแบบหนึ่งอะไรคือบริบททางประวัติศาสตร์อุดมการณ์หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกี่ยวกับไทยในสังคมไทยอะไรคือประวัติศาสตร์ความรู้ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมไทยและบริบทหรือเศรษฐศาสตร์การเมืองเหล่านั้นเนี่ยผ่านพ้นไปหรือยังหรือกำลังเปลี่ยนผ่านแล้วอะไรคือภาวะใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรคือเศรษฐศาสตร์การเมืองคือความต้องการคือคำถามของสังคมไทยที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับไทยความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเกิดใหม่หมายที่มันควรจะโผล่ละถ้าว่ายังบอกเราบอกว่ายังไม่ผ่านยังอยู่ก็จบถ้าเราบอกว่าผ่านน่าจะเริ่มพอมองเห็นละอาจจะเห็นแล้วยังอาจจะเห็นมากเห็นน้อยนี่คือคำถามที่เราน่าจะคิดกันในยุคอาณานิคมสังคมไทยไม่ได้ขออนุญาตไม่อธิบายรายละเอียดสังคมไทยไม่ได้ปลอดจากอาณานิคมอย่างที่เราคิดมีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยศึกษาว่าสังคมไทยเป็นเซมิโคโลเนียลเป็นกึ่งอาณานิคมไม่ใช่กึ่งอาณานิคมในความหมายอย่างที่ชาวคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยระยะหนึ่งเคยเรียกในคนละเรื่องกันเอาเป็นว่าขออนุญาตคนละเรื่องกันและขออนุญาตไม่อธิบายมากกว่านี้เอาสั้นๆแค่ว่าสังคมไทยนะฮะไม่เคยหลุดพ้นจากโคโลเนียลอีโคโนมิกออเดอร์ตั้งแต่ต้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่เป็นอาณานิคมเขาในทางการเมืองเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกของยุคอาณานิคมตั้งแต่ต้นได้ต้นหมายว่าตั้งแต่เริ่มระยะที่เขามาแถวนี้หมายความว่าไงขณะที่เขาไม่ต้องปราบหรือกดไทยเวียดนามนิคมไม่ต้องเข้ามาครองขณะนั้นเราก็ถูกเงื่อนไขทั้งบังคับทั้งสมัครใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอาณานิคมระบบเศรษฐกิจแบบอาณานิคมอันนี้ไปอ่านหนังสืออาจารย์กุลดาซึ่งเห็นได้ข่าวว่ามีได้ข่าวว่าจะมีการแปลคงเร็วนี้จะเห็นการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกแล้วจะเห็นว่าเอาก็จริงโมเมนต์สำคัญที่เราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจอาณานิคมเนี่ยเราสมัครใจ พราะชนชั้นไทยตอนนั้นได้ประโยชน์ในแต่ละโมเมนต์ชนชั้นไทยได้ประโยชน์เขาก็เข้าแน่นอนเขาไม่เห็นระบบโลกเขาไม่เห็นว่าคนนี้คือกำลังจะไปอันนิคมกำลังจะมาทำอะไรเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าประเทศปกติที่มนุษย์ไปคิดแค่นี้คิดจากจุดของตัวมุมของตัวผลประโยชน์ของตัวผมไม่ได้พูดในความหมายลบหรือบวกพูดในความเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ก็ทำอย่างนี้นะนั่นเราจึงเป็นกึ่งอาณานิคมมาตั้งนานแล้วในทางกลับกันเมื่อเกิดวิกฤตรอสองและสิบสองกับเหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ใช่วิกฤตเดียวแต่เหตุการณ์ช่วงนั้นมันจึงทำให้เราตระหนักต่อภัยคุกคามของโลกอาณานิคมของโลกจักรวรรดินิยมธุรกิจนะแต่เนื่องจากไม่ตกเป็นอาณานิคมเท่ากับว่าเราสามารถจะพูดอย่างเปรียบเปรยนะเรากระโดดเข้ามามีลักษณะคล้ายกับโลกยุคหลังอาณานิคมเนี่ยได้ทันทีในเวลารวดเร็วคือไม่ต้องผ่านการไปนานิคมงานประวัติศาสตร์หลายชิ้นเซนติเมนต์ของคนมาจนถึงสมัยจอมพลป.ที่ไปพยายามไปทวงดินแดนคืนเพราะคิดว่าเราถูกแย่งดินแดนไปเนี่ยถ้าเราไปดูเราจะพบว่าเป็นความรู้สึกต่อต้านอาณานิคมในทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งต่อต้านอาณานิคมแต่เป็นการต่อต้านอาณานิคมจากสถานะที่เราไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมเป็นการต่อต้านอาณานิคมโดยที่ชนชั้นนำผู้ครองอำนาจรัฐยังเป็นไทยอยู่ไม่ใช่ชาวต่างชาตินะการต่อต้านฝรั่งเศสในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยกับการโฆษณาของบรรดานักต่อสู้เพื่อปลดแอกจากยุคอาณานิคมทั้งหลายในยุคสงครามเย็นเราก็ผูกพันเราก็เกี่ยวพันกับการผลิตความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยและเกี่ยวเซาท์อีสเอเชียในสังคมไทยนะโดยรับอิทธิพลอเจนดามาจากโลกตะวันตกพูดง่ายว่าเกิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้ที่ไม่ได้ตัดขาดออกจากโลกตะวันตกก็คือด้านหนึ่งผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้และเกี่ยวไทยเนี่ยเพื่อตอบสนองการ modernization และตอบสนองสงครามเย็นผลก็คือชาตินิยมชนิดต่างๆในสังคมไทยในยุคของอาณานิคมที่เราต่อสู้นะฮะต่อสู้แล้วก็สุดท้ายไม่ตกเป็นอาณานิคมนะฮะแต่มีทั้งด้านที่ร่วมโทษทีมีทั้งด้านที่โปรฝรั่งและเกรดฝรั่งอยู่ปนๆกันเนี่ยฮะเราก็เกิดประวัติศาสตร์อย่างที่ผมก็เกิดความรู้อย่างที่ผมเรียกว่าราชาชาตินิยมนะซึ่งเป็นผลทั้งจากการที่เราเป็นผลทั้งของการต่อต้านอาณานิคมเป็นผลทั้งของการเป็นกึ่งอาณานิคมอยู่ร่วมกันที่สำคัญคือความต้องการขณะนั้นคือความต้องการสร้างชาติภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ของระบบสมบูรณาสิทธิราชนะมาจนถึงยุคสงครามเย็นเราจึงมีการสร้างชาติอย่างต่อเนื่องนะฮะอาเจนดาเรียกการสร้างชาติแต่เป็นการสร้างชาติไม่ใช่ในยุคสมบูรณาสิทธิราชอีกแล้วนะแล้วก็เป็นบวกกับการต่อสู้คอมมิวนิสต์พวกนี้มีผลคอนทริบิวต์ต่อชาตินิยมแบบที่สังคมไทยเนี่ย เป็นอยู่ทุกวันนี้ผลก็คือความรู้เกี่ยวกับไทยและความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ในความเห็นผมนะปัจจัยสำคัญลักษณะสำคัญที่สุดง่ายๆนิดเดียวก็คือไทยเซนทริซึมความรู้เกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียเป็นความรู้ไทยเซนทริกมากๆเราไม่รู้จักโลกเราไม่รู้จักเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักภูมิภาคนี้เพราะเราเป็นไทยเซนทริกไทยเซนทริกคุณก็เน้นในความเหนือกว่าความพิเศษความไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและความรู้เรื่องไทยก็เช่นกันก็ไทยเซนทริกก็คือถ้าคุณเอาตัวออกจากโลกสังคมไทยหน่อยไปเปรียบเทียบกับที่อื่นไปเรียนรู้ที่อื่นนะเราจะผมคิดว่าเราไม่เห็นจะเป็นต้องภูมิใจน้อยกว่านี้นะเพราะนี่บ้านเรานะความภูมิใจที่เรามีในสังคมไทยน่าจะอยู่ที่มันเป็นบ้านเราไม่ใช่เพราะเราเป็นเพศเล็กงามที่ดีของใครในโลกไม่จำเป็นนะฮะประเทศลักเซมเบิร์กผมมีเพื่อนลักเซมเบิร์กไม่เห็นต้องภูมิใจลักเซมเบิร์กดีของใครในโลกเขารู้อยู่ประเทศกูจิ๊บนิดเดียวนะแต่ที่เขารักลักเซมเบิร์กเพราะมันบ้านเขาเป็นบ้านเขาก็อยากกลับบ้านเพราะเราก็เหมือนกันเราสามารถภูมิใจได้ในความว่าเป็นบ้านเราแคร์เรารักโดยที่ไม่ต้องว่าเราเหนือกว่าไม่ต้องหลอกตัวเองว่าเราพิเศษไม่ต้องหลอกตัวเองว่า exception ใน exceptional เป็นไม่เหมือนใครในโลกเพราะจริงมีหลายอย่างที่เราเผลอหูออกไปนอกกรอบสังคมไทยเนี่ยเราจะได้รู้จักตัวเองอย่างเรียกว่าไงอย่างรู้จักตัวเองอย่างเปรียบเทียบรู้จักตัวเองอย่างพอเหมาะพอควรยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครเคยไปพุกามคุณจะพบว่าอยุธยากระจอกถ้าคุณเคยไปพุกามคุณจะพบว่าอยุธยากระจอกศตวรรษที่11นะฮะพุกาม11ถึง14 11ถึง13โทษที11ถึง13สิ้นสุด1200กว่า267 11ถึง13เขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นอายุทยาเกิดที่เมืองอายุทยาไม่ถึงขนาดเป็นเมืองตุ๊กตาบางคนก็พูดเลยเถอะว่าอายุทยาถ้าเป็นเมืองตุ๊กตาเลยแต่มันเทียบกันไม่ได้สเกลมันก็พอเราเห็นเรารู้เลยว่าเราจินตนาการได้ว่าโอ้สังคมมันต้องขนาดไหนทั้งในแง่ประชากรความร่ำรวย luxury surplus มันยังสร้างสังคมขนาดนั้นไม่ได้นะและคุณจะเจอว่าคุณไม่ประหลาดใจเลยหรือแม้คุณจะไปมันเดเลคุณจะไปอังวะอะไรก็ได้คุณจะไม่ประหลาดใจเลยทำไมพม่าถึงมาตีอยุธยาสองครั้งแต่ไม่ได้พูดเพื่อจะภูมิใจพม่าแทนความภูมิใจแต่อันนั้นไม่เกี่ยวนะเราเพื่อเราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีสภาวะอย่างไรเรายิ่งใหญ่เพราะเป็นบ้านเราไม่ใช่เพราะยิ่งใหญ่อย่าเป็นโม้เลยเราไม่เคยนิคมพม่าตกเป็นนานิคมแล้วมันเงื่อนไขแตกต่างมีเงื่อนไข108ที่มันทำให้คนมันต่างกันอาจจะบอกว่าโชคดีแต่ฟลุกเราจะบอกเราเก่งก็ได้เวลาจะตอบนะฮะแต่ไม่เห็นความจำเป็นต้องยืดจากว่าโอ้เรายิ่งใหญ่มาไหนเป็นไรคุณไปดูสังคมอินโดนีเซียซึ่งเรียกก็ไม่ถูกอินโดนีเซียเป็นสังคมสมัยใหม่ไปดูยอกยาไปดูหลายๆแห่งในอินโดนีเซียคุณจะบอกหรืออย่างเงี้ยคุณไปนครวัดคือจะ appreciate ว่าโอ้มหัศจรรย์แล้วคุณจะรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็จงภูมิใจเสถียรไปบ้างอย่าไปบอกเลยสมุทรไทยพิเศษพิสดารมหัศจรรย์มันไม่ค่อยมหัศจรรย์เท่าไหร่มันคือเราเข้าใจได้ทางสังคมไทยผลิตได้แค่นั้นแหละนะฮะยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเห็นว่าเราจะรู้จักแต่สังคมไทยไม่ได้ผลิตมาอย่างนี้ไม่ได้ผลิตพวกเรามาอย่างนี้ไม่ทำให้เรารู้โลกรู้รอบรู้กว้างผลผลิตสำคัญความเรื่องไทยในรอบประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคือไทยเซนทริซึมไม่ว่าคุณจะอ้างว่าเพื่อการพัฒนาเติบโตเพื่อยุคสงครามเย็นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นไปเถียงกันได้เราน่าจะตระหนักว่าหมดยุคเหล่านั้นแล้วเอาจริงผมเห็นว่ามองย้อนไปนะหมดยุคเหล่านั้นไปนานแล้วด้วยสังคมไทยยังคงผลิตความรู้ชนิดนั้นถ้านี่เงื่อนไขในสังคมไทยมันหมดยุคผ่านไปนั้นไปนานแล้วการศึกษาโดยรวมไม่ใช่แค่เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เรื่องการศึกษาการศึกษาโดยรวมเนี่ยโดยให้เน้นไทยเซนทริกโดยให้ลักษณะยกย่องหรือปิดหูปิดตาเห็นแค่สังคมไทยเนี่ยมันพ้นยุคพ้นสมัยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ประมาณ 30-40 ปีก่อนปกติการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีมันใช้เวลาอีกน้อยที่สังคมในคุณจะ aware และเริ่มปรับผมคิดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งผมเห็นว่านี่ต้องเป็นคำถามที่ท้าทายกันแล้วกันคิดเอานะผมไม่ยืนยันอาจจะต้องรอการถกเถียงนะเพราะว่านี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่การศึกษาไทยล้มเหลวการศึกษาไทยอยู่ในโหมดอยู่ในโหมดอยู่ในแบบแผนแนวทางที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยมานานแล้วมันจึงแสนจะน่าเบื่อเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนห้องเรียนทันทีที่ออกจากห้องเรียนก็เพราะว่าสิ่งที่นักเรียนห้องเรียนเนี่ยมันไม่relevantมันไม่สอดคล้องมันไม่ทำให้เขาเอาก็จริงผมไม่แน่ใจนะทำให้ภูมิใจสักแค่ไหนทันทีก็ออกจากห้องเรียนมาอีกโลกหนึ่งแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแต่พอต้องการเรียนรู้จักตัวเองบ้านเมืองของเราบ้านของเราประเทศของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดที่ยังผูกติดอยู่กับการศึกษาไทยศึกษาแบบเก่าๆไม่ระแวงกับสังคมนี้เลยความรู้แบบที่ต้องการสร้างอธิบายความชอบธรรมหรือคำจุนจารีตระเบียบสังคมคำจุนการรู้จักที่ต่ำที่สูงความสามัคคีรู้หน้าที่ยกตัวอย่างเช่น3คำเนี้ยเอาก็จริงผมก็คิดว่าล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพราะผมต้องการให้เกิดความแตกแยกไม่ต้องการไม่ได้เพราะผมต้องการให้เกิดความก้าวร้าวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่3คำนี้มีไว้ถูกคนติดอยู่กับที่อย่างเดิมเนี่ยมันหมดสมัยไปนานแล้วทำไมเราจะไม่ให้คนรู้จักไม่ได้หรือความสัมพันธ์คนในชนิดอื่นเราสามารถมีความเคารพต่อกันไ เราสามารถเคารพผู้ใหญ่ได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องลักษณะที่ว่ามีเพศสมคนในที่ต่ำที่สูงอย่ามีไฮราร์คีแบบเดิมเราสามารถเข้าใจความสามัคคีในแง่อื่นได้ไหมแทนที่ต้องกดปราบและบังคับหรือกำกับการที่ไม่ให้ถกเถียงกันเราสามารถส่งเสริมการถกเถียงโดยให้ถกเถียงกันอย่างซีวิไลถกเถียงกันอย่างสันติเนี่ยได้ไหมความสามัคคีเช่นนั้นแทนที่ความสามัคคีจะต้องเรียกร้องเอกภาพภายใต้การนำของผู้ใหญ่เสมอไปหมดสมัยนั้นไปนานแล้วการเรียนรู้เรื่องเซาท์อีสเอเชียเรื่องไทยของเราเนี่ยขัดฝืนกับโลกที่เป็นอยู่ชักธงอาเซียนอีกกี่สิบชาติมันก็ไปไม่รอดเพราะมันไม่รันแล้วมันไม่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาเน้นความรู้เน้นการรู้จักหน้าที่เน้นจากความมีระเบียบวินัยกันมากคุณจึงเกิดปรากฏการณ์ที่แม้เรื่องทรงผมเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยขณะที่มันไม่ร้อนร้อนหาร้อนร้อนไม่เจอแล้วมีร้อนร้อนอยู่อย่างเดียวคือการสร้างคนให้รู้จักสยบต่ออำนาจสังคมไทยในภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันหมดไปนานแล้วความรู้เรื่องเซาท์อีสเอเชียมีหลายคนบอกว่าอย่าเน้นแต่การสงครามเน้นเรื่องสันติเน้นการค้ากันบ้างผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยฮะที่สำคัญกว่าคือเน้นให้รู้จักสังคมเขาอย่างที่เขาเป็นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะมีสงครามก็มีหมายว่าแล้วจะเน้นเรื่องผู้อธิบายเรื่องสงครามก็อธิบายเรื่องสงครามก็เรียนเรื่องสงครามก็ได้อย่างที่เราดีแทชหน่อยเช่นเราไม่ต้องภูมิใจกับที่เราชนะพม่าไม่ได้เลยเราไม่ต้องภูมิใจการที่เรากู้เอกราชจากพม่าไม่ได้เหรอนั่นเป็นอดีตเราก็รับรู้อยู่ว่าเป็นสงครามครั้งหนึ่งคนอดีตเขาทะเลาะกันอยุธยากับอังวะทะเลาะกันพงศาทะเลาะกันก็เป็นเขาสิเขาในความหมายว่าไม่ได้ว่าเขาเป็นไทยหรือไม่ไทยเป็นคนยุคหนึ่งซึ่งมีความต่างจากมีความห่างจากเราตัวที่ไม่จำเป็นต้องไปดีใจเสียใจสร้างหนังสร้างละครก็ไม่เห็นจำเป็นนิยายประวัติศาสตร์ของไทยไว้สักวันของผู้บรรลุนี้น่าเบื่อที่สุดเป็นฟอร์มูลาผมไม่ยกเว้นแม้กระทั่งคุณคมทวนคำธนูหรืออาจารย์สุภาสิริมานนท์นี่ไงบทสารที่เขียนคนโดยคนเหล่านี้ก็น่าเบื่อพอกันมันเป็นฟอร์มูลาไปหมดเลยเพราะผลิตขึ้นภายใต้กรอบของความรู้เรื่องไทยเรื่องโซนอิสเซียแบบเราสามารถจะมีเชื่อสิคนไทยมีความสามารถจะตัดสินถูกผิดได้หรือตัวเองไม่ต้องเข้าไปผูกว่าเชียร์ข้างนั้นเชียร์ข้างนี้เก็บเรื่องการเชียร์ไม่เชียร์ฟุตบอลอย่างเดียวพอนะเรื่องอื่นไม่เห็นจะไม่ต้องเชียร์เรื่องนี้ในประวัติศาสตร์นะหรือในความรู้เราการค้าเขาชนะหรือแพ้มันไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องดีใจเสียใจก็ชนะแพ้คุณอยากให้ไทยรู้ขึ้นก็ทำให้ชนะสักหน่อยแต่เราให้ชนะก็ไม่ใช่เรื่องหนาดีใจภูมิใจเพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเงื่อนไขก็เปลี่ยนเราก็ต้องทำอีกต่อในแง่นี้ผมอาจกล่าวว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ซาวอีสเอเชียความรู้สองเรื่องนี้เป็นเลนเพื่อให้มองเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับตัวเองและความรู้เกี่ยวกับผู้อื่นผมคิดว่าของเราเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้มันไม่ระเบิดกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมันจึงแสนจะน่าเบื่อขอย้ำอีกครั้งนึงนะแต่ตรงนี้ผมเสนอไว้เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดรายละเอียดยังไงนี่เอาไว้ผมเองก็ต้องคิดมากกว่านี้แค่นี้ยังไม่พอพี่ชุบคิดขึ้นมาว่าเราผมเตรียมพูดเรื่องนี้นะแล้วก็ทำให้มาคิดว่าในขณะเดียวกันได้ฟังข่าวการศึกษาไทยล่มเหลวแย่มากอะไรเงี้ยผมคิดทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่าแล้วผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวแต่เกี่ยวกันแค่ไหนคิดต่อไปที่สำคัญขอจบวันนี้เป็นแค่ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเพราะจริงเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วที่ความรู้แบบไทยเซนทริซึมความรู้ที่มีประเทศไทยไปศูนย์กลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ชาตินิยมเป็นส่วนหนึ่งไทยเซนทริซึมผมใช้คำนี้แทนที่ใช้คำว่าชาตินิยมเพราะหมายถึงอื่นด้วยยกตัวอย่างที่สำคัญคือการอาศัยไทยแบบเอ็กเซปชันไทยแบบเป็นเพชรเม็ดงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอาไปมองปรากฏการณ์อื่นๆเอาไปสร้างความรู้ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคโลกเปลี่ยนไปแล้วหมดยุคสมัยไปแล้วเอาก็จริงการเกิดขึ้นของอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นเรื่องตลกเนี่ยเรามูแต่ชักธงกันเลยมันตลกเรียนแต่ผมกลับต้อนรับในแง่ที่ว่าเผลอๆพบรวมพังนักประวัติศาสตร์นักวิชาการนักอะไรก็แต่พูดเช้าอย่างเย็นอาจารย์หลายท่านนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยพูดมานานแล้วเผลอๆเรานี้การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของ political economy เรานี้ political economy หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองของการผลิตความรู้ชนิดใหม่ซึ่งผมไม่ทราบนะ AEC จะช่วยไหมนะอาจจะพูดจะผิดหวังก็ได้แต่ว่าน้อยผมคิดมันมีสิทธินะที่ทำให้เราอยากเนี่ยเราคิดอยากจะพัฒนาพูดจาภาษาดอกไม้มากขึ้นเลิกเรียนบทศาสตร์แบบการลบกันซึ่งจริงก็ผิดปกติไปอย่างนะคุณจะเซ็นเซอร์การลบให้หมดไปจากบทศาสตร์หรือไงกันนะซึ่งไม่จำเป็นเลยแต่มันทำให้ท่าทีต่อประวัติศาสตร์ท่าทีต่ออดีตของเราเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเชียร์ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าคุณไปพูดเรื่องพันธุ์ในสวนนี่ซ้ำไปใช่ไหมฮะไม่เห็นจำเป็นเลยด้านนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบโบราณนะคุณรู้ไหมเอกสารโบราณโครงสวดานก็เถอะเชียร์บุเรงนองเพราะบุเรงนองเป็นจักรวรรดิเป็นจักรวาลที่เป็นองค์พระจักรพรรดิเป็นผู้อะไรภาษาอังกฤษเป็นชาติบ้านคอนเซ็ปต์พุทธนะจนบุเรงนองตายเนี่ยองค์จักรวรรดิองค์ใหม่ชื่อนเรศวรองค์ดำขึ้นมาในโครงสวดานก็เชียร์ทั้งสองฝ่ายก็เพราะสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่พม่าไทยสองฝ่ายเป็นผู้มีบุญสูงสุดพอกันโลกชาตินิยมปัญหามาทำให้เราเชียร์พระมิเลสวนแอนตี้บูเรงนองนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกแบบนั้นโลกเปลี่ยนไปแล้วเป็นปัญหาตอนนี้คือผมคิดความรู้เรื่องเซาท์อีสเอเชียความรู้เรื่องไทยเนี่ยควรจะอยู่ในโหมดใหม่ผมนี่บอกวันนี้เอาจริงผมอันเลิร์นนิ่งก็คือมายุหรือมาเสนอว่าปรับได้แล้วนะส่วนที่ว่าจะเป็นยังไงที่จริงคือผมอาจารย์ยุติตอนติดต่อผมก็เตรียมมาทางนี้ผมคิดว่าตอนเตรียมผมรู้เลยว่าผมจะคืนถ้าพรุ่งนี้ผมต้องการอีกชั่วโมงซึ่งผมก็ไม่อยากทำเสียงผมหมดแล้วก็คือมีประเด็นว่า inside out แปลว่าอะไร advantage ของ Southeast Asia แบบไทยๆเป็นยังไงนะอันนี้ผมมีอีก3หน้าที่ว่ากันนะ advantage จริงหรือเปล่านะและอะไรจุดที่เป็น disadvantage ของเรานะความพยายาม inside out อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เราสิงคโปร์ก็พยายามทำแล้วผมคิดเขารู้ตัวว่ามันไม่ใช่เคยสิงคโปร์ก็เป็นสังคมใหม่จะอินไซด์ได้สักเท่าไหร่กันนะฮะสิงคโปร์เป็นสังคมใหม่แต่มีแง่มุมอื่นไหมอินไซด์เอาไม่ใช่จากอดีตอินไซด์เอาจากคนข้างในแล้วอย่าไปคิดมากแต่คิดมากหมายความว่าอย่าไปเลงว่าต้องอย่างนั้นต้องนี้แต่ว่าผลิตความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้และความรู้เกี่ยวกับไทยไปเรื่อยๆเถอะสักประมาณอย่างน้อยผมคิดว่าอย่างน้อยหนึ่งเจเนเรชั่นประมาณ20ปีเนี่ยน่าจะเริ่มเกิดความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนี้แบบที่มีคาแรคเตอร์โดยที่คุณไม่ต้องพยายามอย่างหนักด้วยซ้ำไปไม่ต้องคอนเชียสเลงเลย A จะผลิตนี้ B ผลิตนี้เนื่องจาก political economy ของไทยจะไม่มีทางเหมือนอเมริกาไม่มีทางเหมือนยุโรป political economy ของความรู้นะมันจะเริ่มผลิตงานที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมาแต่ก็ไม่การันตีว่างานนี้จะดีกว่าหรือแย่กว่านะไม่การันตีนะไม่การันตีแต่มันจะหนีไม่พ้นจะเริ่มผลิตงานที่มีลักษณะนี้ Asian Studies เมื่อ2อาทิตย์ก่อนพูดญี่ปุ่นนี่เป็นประเด็นร่วมอันหนึ่งจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างเพราะเป็นการศึกษาจากเอเชียทำไปเถอะขยันทำไปนะจะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างซึ่งไม่เหมือนกับความรู้ที่ผลิตจากยุโรปจากอเมริกาไม่ใช่ยุคโคโลเนียลไม่ใช่ยุค Asian Studiesจะรู้ได้ไงฮะเผื่ออาจจะความรู้ด้านธุรกิจก็ได้นี่ผมพยายามพูดในตัวอย่างว่าผมไม่รู้นะมันจะบวกจะลบยังไงอาจจะเน้นธุรกิจเน้นแอปพลิเคชันเน้นความรู้ประยุกต์เน้น policy ซึ่งทั้งนั้นผมก็ตกงานเพราะความคนอย่างผมผลิตความรู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชันใช่ไหมผมก็ตกงานแต่อาจจะเป็นงั้นก็ได้ไม่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่เน้นหนักสาขาวิชาบางอย่างเน้นคาแรคเตอร์บางอย่างวันนี้ผมเพียงแต่ขอว่าอย่านะความรู้เหล่านั้นจะโตได้นะก็ต่อเมื่อเราไปให้พ้นจากไทยเซนทริกนะหนีไม่พ้นหรอกการที่เป็นความรู้ผลิตในสังคมไทยนั้นโดยอัตโนมัติมันต้องเป็นอยู่แล้วนะแต่พยายามอย่าให้เป็นไทยเซนทริกคือมองจากมุมของไทยจนแบบหลงตัวเองแล้วอย่าปฏิเสธมองไม่เห็นว่าตัวเองที่จริงเป็นยังไงนะดูเพื่อนบ้านดูที่อื่นด้วยผมคิดว่าจะช่วยนะจะช่วยตะล่อมกล่อมแกล้มไปเรื่อยๆให้ความรู้แบบที่ผลิตในสังคมไทยเนี่ยเป็นความรู้ที่ contribute ต่อสังคมโลกผมคิดว่าจะมีคุณภาพและน่าจะมีคุณภาพและมีความหมายกว่ายกตัวอย่างเรื่องเดียวนะยกตัวอย่างท้ายของสุดท้ายแล้วผมใช้เวลามา1ชั่วโมงพอดีความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันตกที่ต่างกับความรู้ความเรื่องเซาท์อีสเอเชียที่ผลิตในโลกตะวันตกไม่ว่าจะอเมริกายุโรปแล้วแต่ต่างกับความรู้ที่ผลิตในเซาท์อีสเอเชียที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ นะฮะถ้าในอนาคตมันจะมีลักษณะอื่นนั้นผมไม่เห็นผมต้องคุยกันอีกนะแต่เอาอย่างเท่าที่เห็นได้เนี่ยความรู้แถวนี้นะฮะเป็นความรู้ที่ engage ในความหมายว่าในความหมายอาจารย์สุรักษ์นะ engage Buddhism เรียกว่าไงมันแยกไม่ออกการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมอันนี้หมายความว่าความรู้แบบนี้ก็เป็นความรู้ลำเอียงความรู้ที่มีลักษณะการเมืองมากไปซึ่งมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีถูกต้องครับความรู้ว่าด้วยเซาท์อีสเอเชียที่ผลิตในโลกเซาท์อีสเอเชียเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาจากคนแถวนี้จะเอ็นเกจจะผูกพันกับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสังคมนั้นในแง่การเมืองในสังคมนั้นเนี่ยมากกว่าความรู้จากฝรั่งจากยุโรปหรือเอเชียก็ใช้เข้ามายุ่งทำไมฮะเขาเองก็ไม่อยากยุ่งเพราะโดยปกติเขายุ่งเขาคงเขาเหนื่อยพอแล้วนะเขามีความจำเป็นไหมหรือบางไม่จำเป็นหรือบางคนตั้งใจนะว่าจะไม่ engage เพราะเขากลัวไม่ว่าจะกลัวถูกดีนายวีซ่านะฮะหรือว่ากลัวว่าเขาไม่อยากจะมีด้วยเจตนาดีเขาไม่อยากจะมีผลกำหนดความเป็นไปของประเทศนั้นๆเขา security เพราะบทเรียนจากสงครามเวียดนามถ้าเขาทำให้เขารู้สึกว่าความรู้ของฝรั่งไม่ควรจะมีความรู้ที่มีผลให้สังคมเซาท์อีสเอเชียเนี่ยออกหูออกก้อยออกซ้ายออกขวาคุณจะแยกห่างไว้แต่ความรู้ที่ผลิตโดยคนในสังคมนี้เนี่ย engage ผูกพันเข้าประทะเข้าแลกด้วยไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังเหลืองแดงเนี่ยเป็นความรู้ที่ยินดีเอาความรู้นั้นอยากให้ไปใช้อยากให้คนพูดถึงอยากให้เอามาใช้ในสังคมตรงนั้นได้เยอะลักษณะนี้จะเป็นบวกจะเป็นลบผมว่ามีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งบวกทั้งลบในหลายแง่ตัวผมเองก็เป็นผมผลิตความรู้นี้ผมจึงมีหน้ายกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างกับตัวเองคือในด้านหนึ่งผมยินดีพูดเรื่องการเมืองผมยินดีพูดเรื่อง112พูดเรื่องนโยบายการเมืองพูดเลยต่ออะไรในทางกลับกันอีกด้านหนึ่งผมสนุกมากกับเรื่องที่เป็นอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วใครจะมาเรียกให้นักวิชาการลงไปรับใช้ประชาชนผมคนหนึ่งรีเอคานผมรู้สึกวิชาการหอคอยงาช้างก็มีความสำคัญมีความหมายและผมชอบเหลือเกินนะฮะวิชาการที่ไม่ต้องมีแอปพลิเคชันเลยเนี่ยมีความสุขมากสนุกจะตายไปนี่ไงสองด้านถ้าหากมีใครทำสองอย่างนี้ได้นะฮะ enjoy ที่ผมทำผมจะยินดีต้อนรับเดี๋ยวดีบอกตรงสรุปจริงฮะทำทั้งสองอย่างทั้งสองด้านซึ่งไม่เข้ากันเลยเข้ากันในความเป็นตัวเราแค่นั้นนี่คือตัวอย่างการที่ความรู้ในช่องที่ซีซีไม่เฉพาะอย่างนี้ดีและไม่ดีอนาคตจะมีอีกไหมเรารักษาการ engage ต่อไปได้ไหมเรารู้คนหรือเราควรจะจุดหรือว่าความรู้วิชาสำคัญจะเป็นความรู้ด้านประยุกต์เช่น business engineer อะไรก็แล้วแต่กลายเป็นวิชาอย่างอาจารย์ยุติวิชาอย่างผมปวดสามมนุษยาเนี่ยไร้ความหมายแล้วตกงานกันแถวเลยก็ไม่ผมไม่ทราบยังเร็วเกินไปที่บอกได้เลยว่าความพยายามที่จะกล้าผลิตความรู้ที่เป็นของจากสกัดเงื่อนไขจากเศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมตัวเองเป็นความพยายามที่น่าสนับสนุนและควรจะไม่เกิดผมพูดอย่างเดียวกับเพื่อนคนสิงคโปร์คนมาเลย์ทำเถอะนะแล้วมันจะออกหูออกก้อยไงเราคิดว่าคงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ